halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. waa axad bisha februari, waa 23 sanadka 2025. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin faqiih oo sheegay in soomaaliya ay doonayso in muqdisho ay ku dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya suudaan.
aan dowladda soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada suudaan, in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan dowr weyn ka ciyaarno, inaanan dabka ku sii shubin gaase, in aan isku soo dhaweyno oo suudaan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto military uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada muqdisho gobol u dhigno.
waxaan kaloo idiin haynaa puntland oo sheegtay in ciidankeedu uu maanta saldhigyo muhiima ka qabsaday maleeshiyaadka daacish ee ku sugan buuraha calamiskaad ee gobolka bari. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. maamulka cusub ee suuriya ayaa qaban doona shirweyne wadatashi qaran ah oo bilaabanaya 25-ka bishan si looga wada hadlo dariiq cusub oo lagu dhiso dowladnimada dalkaasi kadib afgembigii bashar al asad bishii diseembar, sida laba xubnood oo ka tirsan guddiga diyaarintu ay sheegeen ah hadda maanta ah. caasimadaha dunida ayaa si weyn isha loogu hayaa shirkan oo qeyb ka ah geedisocodka siyaasadeed ee suuriya, oo ay sheegeen in loo baahan yahay inay u midoobaan dhammaan dadka kasoo jeeda qowmiyadaha kala duwan iyo sidoo kale diimaha kala duwanna haysta, maadaama ay ka fikirayaan in la hakiyo cunaqabateennada saaran dalkaasi. qabashada shirkan ayaa waxa ay ahayd ballanqaad muhiim ah oo ay samaysay hay-adda taxriira shaam ee h t s loo soo gaabiyo oo horey uga tirsanaan jirtay alqaacida oo 8-dii diseembar la wareegtay gacan ku haynta caasimada dimishik weerarkaasi oo sababay in madaxweynihii waqtigaas asad uu u baxsado dalka ruushka una soo afjarmay in ka badan 50 sano oo qoyska reer asad ay dalkaasi maamulayeen. 7 xubnood ee guddiga diyaarinta ayaa la tashaday ilaa 4,000 oo qof oo ku nool suuriya isbuucii lasoo dhaafay si ay u aruuriyaan fikrada gacan ka geysanaya qaabaynta ku dhawaaqista dastuurka, qaabdhismeedka dhaqaale ee cusub ee dalkaasi, iyo qorshe dib loogu habaynayo hay-adaha dalkaasi, sida ay xubnaha guddigun wariyaasha u sheegeen axadda maanta ah. shirka ayaa la qorsheeyey inuu socdo 2 maalmood, balse haddii loo baahdo waa la kordhin karaa, sida uu sheegay xasan duqeym oo ka mid ah guddigaasi diyaarinta. dowladda cusub oo la filayo in lasoo dhiso bisha soo socota ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doonta talooyinka ka soo baxa shirkan. xoogaga gurmadka degdega ah ee suudaan iyo xulafadooda ayaa ku heshiiyey in ay soo dhisaan dowlad barbar socota tan ka jirta suudaan, sida ay sheegeen axadda maanta ah. inkastoo hanjabaadda noocani ay sii kala qaybin karto dalkani ay dagaaladu halakeeyeen, axdiga waa la saxiixay, ayuu yiri Najmuddin Driisa oo ah fayeenka madaniga ah ee United oo ka mid ah saxiixayaasha, sidaasina wuxuu sheegay a f p. dhinacyada heshiiska galay ayaa qol albaabadu u xiran yihiin oo ku yaala Nairobi ku saxiixay heshiiska, waxaana ay sheegeen in axdigu uu dhigayo dowlad nabadeed iyo midnimo oo laga dhisayo meelaha ay ka taliyaan fallaagada ee ku yaala waqooyi bari dalkaasi. dadka heshiiskan saxiixay waxaa ka mid ah garab ka tirsan jabhadda s b l m n ee uu hogaamiyo Cabdilcaziis Al Hilo oo gacanta ku haysa qeybo badan oo ka mid a gobollada koonfurta Kordofaan iyo sidoo kale Blue Nile ee dalkaasi. dadka kale ee saxiixay waxaa ka mid a Cabdiraxiim Daaglo oo ah ku-xigeenka r s f, ahna walaalka taliyaha r s f Maxamed Xamdaan Daaglo, kaasi oo shirka ka maqnaa. axdiga oo ay aragtay wakaaladda wararka a f b ayaa ku baaqaya dowlad calmaani ah, dimuqraadi ah, dowladda dejin ah oo ku salaysan xorriyadda, sidnaanta iyo cadaaladda, iyadoo aan u xaglin dhaqan, qowmiyad iyo diin ama aqoonsi gobol midna, sida lagu yiri bayaanka. ugu dambeynna jarmalka ayaa looga dareeray goobaha codbixinta doorashooyinka guud ee dalkaasi, taasi oo la filayo in awoodda ay dib ugu soo celiso xisbiga muxaafidka ah ee u hogaamiyo Friedrich Merz, halka xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany AfD la saadaalinayo inuu gaari doono natiijadii ugu fiicnayd abid. xisbiga Merz ee CDU CSU ayaa si joogto ah u gaaminayay ra'yi ururinada, laakiin uma badna inay ku guuleystaan aqlabiyadda marka loo eego muuqaalka siyaasadeed ee Jarmalka oo ah dal kala qaybsan, taasi oo ku qasbaysa inay dhisaan axsaab isbahaysi ah. Wadaxaajuudyada ayaa la filayaa inay noqdaan kuwo adag kadib oo loola kashifay kala qaybsanaan xooggan oo ku saabsan arrimaha soo galootiga iyo sidoo loola macaamilayo AfD ee dalkan siyaasadda midigta fogay si gaar ah looga arko mid ceeba sababtoo ah taariikhdii hore ee naaziyiinta. Taasi ayaana dhalin karta in ra-iisul wasaaraha hadda ee aan shacbiyadda badan haysan ee Olaf Scholz uu sii noqdo ra-iisul wasaare ku meel gaar ah xilkaasi muddo bilo ahuna sii hayo, taasi oo dib u dhigaysa siyaasadaha degdega ah ee loo baahan yahay si loo soo nooleeyo dhaqaalaha ugu weyn Yurub kadib laba sano oo isxig xigta oo dib u dhac uu ku dhacayay, iyadoo shirkaduhuna ay la hagamayaan inay la tartamaan shirkadaha kale ee aragooda ah ay tartamaan suuqyada caalamkana ku tartamaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi ay warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, ciidamada Puntland ayaa maanta sheegay in kooxda Daacish ay ka qabsadeen saldhigyo ku yaala buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa VOA u sheegay in saldhigyadani ay horey duqeymo uga geysteen Maraykanka iyo Imaaraadka Carabta. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
taliyaha ciidamada badda Puntland General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo aan goor dhaweyd kula xiriiray isgaarsiinta satarleydka ee torayada isaga oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Puntland ay maantay kala wareegeen Daacish saddex fariisin oo ku kala yaal tuulada Daramadow, Afka Curaar, iyo goob kale oo u dhaxaysa tuulooyinka Daramadow iyo Gaatir Oodan. goobaha cusub ee ciidamada Puntland ay maanta kala wareegeen Daacish ayaa taliyuhu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina, hase ahaatee ay ku arkeen xabaal wadareedyo cusub iyo gaadiid la gubay oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin. khasaaraha goobta uu ku arkay ayaa taliyuhu ku tilmaamay inay geysteen duqeymo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay lala beegsaday fariisimahan oo uu sheegay inay ku sugnaayeen Daacish. dagaalkan u dhaxeeya ciidamada Puntland ay ugu magac dartay Hilaac iyo Daacish ayaa buuraha Calmiskaad ka socday muddo 13 ah. masaafo ka badan 250 kiilomitir ayaa ciidanka Puntland ku mareen lug iyagoo dushooda ku sita sahaydooda. dagaalkan ayaa Puntland sheegtay in ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sameyn doonto inay saameyn ku yeelan doonto an iraahda hakinta uu Mareykanku hakiyay taageerada military iyo gargaarka uu siiyo Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo VOA ay wareysi la yeelatay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay buuxiso kaalinta uu Mareykanku banaynayo. wasiir Faqi ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay dhexdhexaadiso dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Faqi ayaa wareysigan VOA oo dhinacyo badan taabanaya kana hadlaya xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo weliba doorashooyinka Soomaaliya. waxaa la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan, waxayna ugu horeyn wasiir Faqi oo ay ku wareysatay xarunta VOA ee magaalada Washington DC oo nagu soo booqday weydiisay xaaladan.
saameyn xooggan bay keeni kartaa. waxaanan runtii qayb ka mid a socdaalkeenna uu yahay in dowlado marba haddayba exceptional ay sameynayaan in Soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno. saameyn way leedahay, laakiin dowladda Soomaaliya runtii qorshayaal ayay diyaarsatay lagu buuxinayo gaabkaasoo baxay, haddana ma umalaynayo in wax farqiyoho weyn ay keeni doonto. Marka laga reebo dee culays bayna ugu tahay dhaqaale xooggan, dowladda Soomaaliya waa la ogyahay, dhaqaaleedu waa xadidnaa, miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey, laguma tashan, qorshayaasheena kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan. Culays way keenaysaa ma bilaha hore, laakiin waxaan ku qasbannahay dowladda Soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda u leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii socdaan, in dowladda Soomaaliya ay booskaas buuxin doonto.
Dhinaca gargaarka bani-aadamnimada u s a-da u qaabilsanayd Maraykanka waa laga joojiyey inay kasii howlihii bani-aadamnimada ay kasii shaqeeyaan. Dhinaca gargaarka bani-aadamnimada saameyn intee le-eg buu Soomaaliya?
Saameyn xooggan bay ku reebaysaa runtii, aad iyo aad u xooggan. Dhinacyo kala duwan, sanadkii lasoo dhaafo 2022 haddii aysan Maraykanka ahaan lahayn gargaarkii uu bixiyey, abaaraha Soomaaliya ku dhuftay ee heerka in macluul la ilaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay, haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn, ilaahay ka sokow tooda haddii aysan ahaan lahayn, in xaalad adag Soomaaliya ay geli lahayd. Marka sanadkanna runtii xaaladda hay-adda sodma ee Soomaaliya u qaabilsan way ka deerinaysaa xaalka roobka soo socda. Marka runtii saameyn xooggan bay reebi doontaa, laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage garayso, xiriir fiican la samayso dowladda Maraykanka, oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka inta cagaheena u istaageen.
Waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlayseen midnimada dalka Suudaan, wuxuuna kusoo beegmay kadib markii Kenya lagu soo dhaweeyey hogaamiyaha RSF Taxamaadi. Mowqifkiina Suudaan muxuu yahay? Haddiise aad mar booqashadii hogaamiyaha RSF asas uga hadasheen, waddanka dariska idinla ahee Kenya sidee u taabanaysaa?
Annaga sideennaba Soomaaliya waddan soo maray dagaalo sokeeya oo eh, waddan jabhado iyo dowlad laysbarbar dhigay waa. Khibradeenna iyo waayo aragnimadeenna waxayna baraysaa in meeshii aan gaarnay oo hoose oo la wada sinaaday inaysan ku habooneyn in dalka Suudaan hadda loo maaragtay loo horseedo. Mas-uuliyad ayaa naga saaran Bariga Afrika, waxaan ugu jirnaa Golaha Qaramada Midoobay Security Council-ka ku jirnaa. Mas-uuliyad baa naga saaran inaan dowladda Suudaan badbaadinno, in jabhado iyo wax iswada la-eg aysan noqon. Dowladda Suudaanna waxayna soo garab istaagaysay 30 iyo dhowrkii sano oo Soomaaliya ay xaaladda kale ku jirtay, garab istaag badan bay noo ahayd. Safaaradooda weligood lama xirin, dowladda keliyahay mararka qaarkood ahayd oo safaaradooda magaalada Muqdisho ay ka furnayd. 70,000 oo arday ayaa jaamacadaha Suudaan wax ku soo bartay oo xilal kala duwan gobollada dalka iyo dowladda Soomaaliyaba ka haya. Ciidanka Soomaaliya intiisa badan xilligii shabaabka lala dirirayey 2009-kii Sheekh Sharif markuu yimid, tababarka ugu badan meesha aan tababarka lagu soo sameeyay ahayd ciidanka. Marka dowlad noocaas garab Soomaaliya usoo garab istaagtay, waa dhinac kastaba waxbarasho iyo ciidan iyo dowlad isba hay-adaha kala duwana dowladda. Marka dowladdaas iyo dadkaas abaal weyn bay dalka Soomaaliya ku leeyihiin in waxaa ka jira ciidankii, waxaa ka jira majlis siyaada, golay hogaamineed baa ka jira oo ciidanku hadda uu hogaamiyo. Waxaa u dhisan unugtii dowladnimada u dhisan in aan dowladda Soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada Suudaan, in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo, oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno, inaanan dabka ku sii shubin gaase, in aan isku soo dhaweyno oo Suudaan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto military uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada Muqdisho gobol u dhigno. Mana rabno cid kasta, waxaana kasoo horjeednaa cid kastoo faragelin gudaha dowladda Suudaan ama dadka Suudaan faragelin negative ah ku haysana dowladda Soomaaliya way kasoo horjeeddaa.
Dhowaan waxaa tagay dalka isku taga Imaaraadka Carabta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, habmaamuus dowladeeda lagu soo dhaweeyey oo aada u sarreeyey, sidee u aragtaan?
Annaga sideennaba dee Somaliland mowqifkeennu waa cad yahay, dowladda Soomaaliya waa cad yahay, weligeedna waa caddaa. Somaliland waa qeyb ka mid ah Soomaaliya, waa gobol kamid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan maamul hahaato ama shacabku hahaade way jiraan. taasi dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in wadahadal iyo lagu xaliyo qaab maaragtay isfaham. dad Soomaaliyeed baan wadanahay, hal dal baan wadanahay, inaan sidaas ku xalino. runtii tegistaas dee waa la tagaa, iyo dowlad goboleedyadu hadda way tagaan. oo ayaan dhaweyta axmed madooba safrayo kenya aaday, iyadoon dowladda Soomaaliya israali ka ahayn, kuwa kalena way baxbaxaan. marka dee taasi waa iska xaaladeen hadda aan ku sugannahay, laakiin Soomaaliland qayb ka mid a Soomaaliya waaye.
xiriirka imaaraadka iyo dowladda federaalka waa sidee hadda?
xiriirkeenu hadda waa fiican yahay, ma xuma. wuxuuse u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dowladda Soomaaliya ay hadda tallaabooyin ayay ka qaadi doonta ayaa jira, oo ah dee dalka Soomaaliya anagu faragelin uma ogolin, in dadkiisa la kala qeybiyana ma ogolin. marka manahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si un negativean ugula jirjira. taasna dee siyaasad guud baan ka yeelanaynaa, ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba.
markaan kasoo tagnaa taas, waxaa jirta in dhowaan Ankara kulan uu ka dhacay, daba socday heshiiskii hore ay u gaareen hogaamiyaasha labada dal. xaggee hadda xaalka xiriirka Ethiopia iyo adinku uu marayaa?
Ankara waad ogtahay 12-kii bishii December baa halkaas lagu heshiiyey wixii la isku hayay MOU-gii ee muranka keenay oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan murankiisi uu socday, meeshaasa lagu soo gabagabeeyey. wixii ka dambeeyey waxaa ku qornaa qodob ka mid ah in guddiya technical ah oo farsamo labada dhinac iska soo magacaabaan ayna isku yimaadaan bisha Febraayo. dowladda Turkiga oo gogashaas awl la dhigtay waxay xadiday maalinka 18-ka Febraayo in la isku yimaado. warqad bay xilli hore noo soo direen. ajenduna wuxuu ahaa in bal furitaan guddiyada technicalka la sameeyo. marka waad aragtay waxaa kasoo baxay in ay isku yimaadeen, laguna ballamay in kulamo kale bilaha soo socda, shanta bilooda soo socota, in kulamadu ay sii socdaan. ujeedka guudna uu yahay in dee ganacsi iyo la weydaarsado, sida Jabuuti iyo Ethiopia ganacsi uga dhexeeyo, sida Uganda iyo maaragtay Kenya uga dhexeeyo, ama Rwanda iyo wadanka la yiraa Tanzania, wadamada landlocked-ka ah badda aan lahayni, kuwa kale siday ula isticmaalaan. marka dee weygaasaa laisla fiirinayaa guddiya technicalka, runtii wuuna fiicnaa.
ciidamadooduma ka mid noqon doonaan ciidamada AUSUM?
ciidamada AUSUM wadahadalka uu socdaa way ka mid noqonayaan.
dhinaca kale Soomaaliya gudaha markaan usoo laabano, wasiir waxaa jirta xildhibaan waata in ay jiraan murano ku saabsan hanaanka doorashada, xiriirka Jubbaland iyo Puntland dowlada kala dhexeeya ma jiraa la dhihi karaa, ama meesha ugu xumeydoo maraaya. mucaaradka laftirkooda siyaasiyiinta kaleeto waa ay kasoo horjeedaan hanaanka doorashada dowladdu qorsheynayso, doorasho aan la isku raacsanayn un raali laysaga ahayn. sidee rabtaa dowladdaadu inay u qabato?
war sideedaba madaxweynaha waad aragtaan umaleynayaa VOA-dana waa laga sii daayey madaxweynaha hadda jooga Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo murashaxiintii la tartamaysay intuba. qorshayaashooda waxay ku darsadeen 2022 including Farmaajo xilligaas joogay in doorasho qof iyo cod dalka laga qabanayo.
laakiin ugu heshiiyey Soomaaliya
Saciidani waa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa Axmed Madooba joogay oo ka mid ahaa 10 shirba ka qayb galo go'aamada dhan wax ka gaaray. dalka Soomaaliya dee fowdo kuma sii jiri karo. anaa eridii hogaamiye kooxeedyadii lagu bartay iyo xaggaan u baxayaa markaasaa keligay leexa yaraanayaana taasna suurtagal maaha. heshiis waxaa lagu wada gaaray dastuurkaana qoraya in doorasho qofii cod 2016-kii ayay ahayd inay ka dhacdo doorasho qofii cod. waxaa la yiri dowladda soo socota ha qabato 2021-kii ma qabanayadiina in laga gudbo nidaamka is-adoonsiga oo qofka nin maamul goboleed jooga saf inta loo galo adiga raalli kaama ihi, aadna raalli baan ka ah odaygii shaqada lahaa ha la eriyo, reer hebel anaa u talinaya. wixii hadda dee ayaanti dhaweyto dhammaantoodna way wada qireen waxaan fiicnayn inay ahayd. dowladda Soomaaliya mas-uuliyad marka waxay ka saaranta in ajende dadka Soomaaliyeed ay ugu codaynayaan 55 sano kadib cidda ay rabaan inay matasho oo aysan matalayn cid laaluush iyo lacago inta meelahan laga soo qaado dadka inta lagu farraqo hoggaamiye aan u qalmin oo dalka meel xun geeya. Taas runtii waa laga ducaystay waana laga wada heshiiyey. Siciddani wuxuu ka mid ahaa go-aanka qof iyo cod 4 shir ayuu joogay oo shirarkii 2022. Maruu shir walbaba qof iyo cod, qof iyo cod, qof iyo cod baa lagu qoray.
Marka hadda haddii aanay Jubbaland joogin, Puntland joogin, siyaasiyiintii tartami lahayd qaarkood waddanka hoggaanka soo noqdeen ay u arkaan in banaanka laga dhigo qorshaha hadda socda doorasho ma qabsoomaysaa?
Horta Jubbaland yaa u taqaana adiga, Jubbaland Maxamed Madow baa u taqaana. Jubbaland waa shacabka degan meesha Jubbaland yiraah, shacabka meesha deganna diyaar bay u yihiin doorasho inay qabsado, doorashadu inay ka dhacdo Jubbaland, doorashadu inay ka dhacdo Puntland. Way ka dhacaysaa, qofna dadka raamad uma haysan karo. Waa rahmad hadda waxa nimankaasi ay sheegayaan doorashadii hadda Kismaayo ka dhacday miyaa lagu tilmaami karaa doorasho inay ahayd? Ma taasoo kale la rabaa dadka Soomaaliyeed haddana in lagu sii qasbo inta dad guri lagu xareysto la yiraahdo idinka xildhibaanaha hal nin iska soo qorto, idinka xildhibaanaha ii codeeya qof kale yuuse ila tartamin, keligii halay doorto, taas doorasho maahan, lamana qaadan karo.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Waraysigaasi oo buuxa oo maqal iyo muuqaal ahna waxaad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. markana Minnesota, jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa isku dayaya sidii ay taageero dhaqaale ugu heli lahaayeen dadaalka iyo dagaalada maamulka Puntland uu kula jiro maleeshiyaadka kooxda Daacish ee ku sugan buuraha Calamiskaad ee gobolka Bari. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka waraysay Sheekh Maxamed Shucayb oo ka tirsan culimmada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
waa runta oo bishaan oo dhan gobolka Minnesota waxaa ka socda olo lagu taageerayo dowladda Puntland iyo howlgalka ay kula jirto ciribtirka Daacish. ololahaas oo iskugu jiray taageero afka ah iyo taageero xoolo ah, taas waxay kusoo gabagabowday caaway oo ummaddii Soomaaliyeed ee reer Minnesota ay iskugu yimaadeen howlkan aadka u weyn. dad gaaraya 500 qof ay soo yimaadeen ayagoo raba inay taageeraan howlgalka ay Puntland ka wado ciribtirkaas. runtii taageero waxay muujiyeen dhaqaale ah, lacag aad u badanna waa ay qaateen oo ay rabaan in ay qayb uga noqdaan ciribtirkaas iyo howlgalka ay Puntland kula jirto la dagaalanka Daacish. waana taageerina dowladdaas Puntland iyo hoggaankeeda dhaqdhaqaaq ay sameynayaan anagoo meeshaan joogna dhaqaale iyo afba.
waa gartay marka dhaqaalad aruuriseen dhaqaalaas doonaysaan inaad ku taageertaan. waa gartay dib haddan ku celiyo, dad badan waxaa laga yaabaa in uun Daacish ay maqlaan oo keliya oo Soomaaliya ka dagaalamaysa waliba gaar ahaan Puntland. sidee ku dhacday in Daacish ay unugyo ku yeelato awood leh oo ka dagaalama Puntland? haddaad dib noo celiso.
Mascadow, nimankan Daacish la yiraahdo sideedaba oo ilaa 2011 soo bilaabmay, badanaaba waxay isku aruursadaan ama unugyooda ay dhigtaan dowladaha uu ka jiro firaaqa siyaasadeed ama uu ka jiro khilaafka siyaasadeed ama dowlado dumay oo kale bay badanaaba beegsadaan, sida Ciraaq, Suuriya oo kale, Afghanistan, Niger iyo Mali oo kale. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dowladaha noocaas oo kaleto oo dowladoodii dhexe oo centralka aysan baawarkeedii soo ceshan oo weli ku jirta inay soo kameyso. deegaanka hadda Puntland dhinaca waliba bari ahna waa dhul ilaa 400 km square feet meelahaas buuraley ah, laamiyo badanna aysan gaarin, xeeb aad u ballaaranna ay saaran tahay dhinaca badweynta Hindiya iyo badda Cas. waxay kaloo kor ka dulaalaysaa dhinaca waqooyiga ah Yemen oo ayada lafteeda ay ku jiraan Xuuthiyiin, niman ah ay ku jiraan, halkaasay marka kasoo galaan iyo dhinacan maxaa la yiraahdaa badda Cas. markii marka uu dowladaha caalamka ay ka guulaysteen Daacish dhinaca Ciraaq iyo Siiriya, farxadkoodii qaybaha wixii kala aadeen Afrika, qayb wixii aadeen waqooyiga Afrika, qayb wixii soo aadeen dhinacan bariga Soomaaliya, xooggoodana runtii wuxuu ahaa 2 sano ugu dambeysayo oo dhinaca Puntland ay ku mashquulsanaayeen doorashooyinka dhinaca kalena khaatumo iyo dagaaladii ka socday u dhaxeeyay waqooyigana labaas arrin buu waxay keentay in laga mashquulo dhinacaan iyo dhulkaan oo juqraafikal ahaan u diyaarsanaa in lagu dhuuman karo iyo firxadkooda caalamka ka yimido meesha isku yimid
waqti nin wadaada tahay oo kamid ah culimada gobolka Masoutaadka looga yaqaan inta badan qoloyinkan ama Al-Shabaab hadaan ama Daacish hadaan waa dad magac diimeed wata oo aayada quraana iyo xadiis dhalisanaaya door intee le'eg bay culimadu ka qaadan karaan in la dabar tiro ama ba laga adkaado Daacish
Maxamuud waxay ka qaadan karaan culimada doorka aadka ugu weyn nimankan sideedaba Daacishka ama Shabaabka ama Khawaarijtu sidiisu waa fikir guracan oo mar walba bulshooyinka ka soo dhaxbaxa taariikh ahaan hadaan baan garoonka halmar iftiimiyo xilligii Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jirayba buu asaaskooda hore soo bilaabmay waa nimankii dilay Uthman bin Affan laakiin maysan ahayn marka urur maysan ahayn laakiin ayagu urura bay waxay dileen Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu dawladdiisa halkaas ku soo afjareen mar walba Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu balan qaaday in nimankaas muslimiinta ay ka adkaanayaan laakiin markay arkaan firaaq siyaasadeed inay soo baxaan haddana islaamku uu ka guuleysto nimanka marka waa niman fikir gurucana oo khawaarija oo dadka ku baxa oo dhigooda iyo cunah oo aan loo nisbeyn karin diin doorka culimada iyo kaalintooda waxaan isleeyahay waa mid ugu weyn uguna muhiimsan nimanka waxay ku dagaalamaan waa laba wax qori iyo fikir dawladaha dhinaca qoriga ka difaacaya oo ka dagaal galaya culimada key ugu muhiimsanaa iyo boqolkiiba kontan oo fikirka ah ba hor yaalla oo ay ku maaratay kula dagaalamayaan wacyigelinta
culimada halkaas ma ka gaabiyeen marka
ilama eka oo culimada hadda Soomaaliya gaar ahaan ilaa xilligii soo ifafaalahood soo bixinba door fiican ka qaateen waxaan xasuustaa 2007-18 in culimada Soomaaliyeed shirar ay ku qabteen dalka Soomaaliya gudaheeda iyo banaankeedaba markay soo xogaysteen shabaabna 2010-kii ee wafdi badan xataa laga yeeyay Muqdisho oo shirar ay ka qabteen waxaan kaloo xasuustaa inay culimo badan oo Soomaaliyeed ay laayeen ugu horeeyay Shacab Qadir iyo Sheikh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan iyo Shacab Nasir ugu dambeeyay ee masaajidada ay aad uga hadli jireen ugu dambeyntii 3 sano ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Muqdisho wuxuu ku qabtay shir aad u weyn oo culimada Soomaaliyeed 300 culimo ah isku yimaadeen aniga baan qayb ka ahaa oo culimada ay ku soo saareen fatwa nimanka inay khawaarij yihiin in la la dagaalamana jihada ay tahay ilaahna loogu dhawaado shirkii sanadkii dhawayna 2024kii waa la qabtay sanadkan waxaan filayaa in shir kale culimo ah uu jiro marka dawrka culimada Soomaaliyeed runtii qayb weyn bay ka qaateen laakiin waxaan mar walba anagu ku talinaa in doorka la laabo wacyigelin masaajidada laga hadlo dadka diinta loo ansixiyo nimanka inay khawaarij yihiin loo cadeeyo waa kaalinta ugu weyn culimada ah meel fiican bay geeyeen inay si laba laabaan wa rajaynayna
culimada maamulada dawladda iyo shacabka marka la isu geeyo intaba sidaba isleedahay waa qaabka ugu sahlan oo Daacish laga guuleysan karo hadii lagu dhaqaa
Daacish waxaa looga guuleysan karaa midnimo dawladda dhexe federaalka iyo dawlad goboleedada iska ku midoobeen lambartu waxaa looga adkaan karaa dhinaca media iyo socialka in lagu fadhiixeyo lambar 3 in bulshadu ay kacdo ay iska soo qabtaan oo cabsada ku jirta ay ka guuleystaan laana amniga dawladaha boqolkiiba 80 bulshada haysa gacanta ku haysa ayagay baad ka qaadaan ganacsatada lacagta bixisa ee wasiirada u dhaartaan kuwaas oo dhan haday isbahaystaan oo koodi baad ka qaaday diidan media laga kaco waxaan isleeyahay waa laga guuleysan kara ugu dambeeyay waxa laga guuleysan kara dhalinyarada yar ee Soomaaliyeed oo galaya in shaqo abuur loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo tababar dhalinyarada loo sameeyo fanka iyo ciyaaraha iyo sportsiyada xoog loo galiyo shaqo abuurka dhalinyarada waxay keenaysaa in ISIS iyo Daacishka iyo Al-Shabaabka aysan helin xoog dhalinyaro soo kacaya ugu dambeeyay waxa isleeyahay waxa laga hortagi kara dulmiga oo la dagaalamo cadaalada oo wadanka la gaarsiiyo qabaaisha tirsanaya in la dulmiyay ama la power sharing ka lagu yareysiyay in siyaasadana kor loo qaado social justice kana la hagaajiyo
kaasina waxa uu ahaa Sheikh Mohamed Shuaib oo ka tirsan culimada Soomaalida Minnesota waxana uu warramayay wariyaha magaalada waa magaalada Minneapolis gobolkaasi Maxamuud Mascade haatan dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigisaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhigisayaal jimcihii aanu ka soo gudubnay oo ku beegnayd 12-ka bishan February ee sanadkan 2025-ka waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Soomaaliya iyo magaalooyinka kale ee bariga Afrika waxaa lagu xusay muhiimadda luqadda Soomaaliga ay u leedahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa sida ugu habboon ee loo ilaalin karo luqadda Soomaaliga. Waxaa marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga. Professor Mustafa, waa mahadsan tahay marka hore, marka xiga noo faahfaahay marxaladaha ay luqadaha maraan.
Luqaduhu way dhashaan, way xana qaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan. Marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Marka cid ku hadasho adeegsata la waayo, markaasa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah ee aada loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadaha aynu aada u naqaano weli raadkoodu sii muuqda waxaa ka mid ah luqadan Laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaabo badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabihii luqadihii ka farcamay sida Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Portugiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid ah inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba ugu wareegaan sababo kala duwan awgood.
Waa gartay Ustaa Mustafa, marka luqadda Soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto, marka ma ku muuqataa halis ku soo wajahan?
Markii la eego af Soomaaliga waxaynu kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geygan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa, af Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa, laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo 80-aadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga lafdhabarka ahaa. Laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu lafdhabarkama aha, kaalin buuranna kuma leh. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badani ka muuqato. Dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulkii luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aada u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aada loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxbaa u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af Canfariga labadaba sare usoo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhin af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka laysku duuduubo waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yani afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta, dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysata. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax 1,000,000 ilaa 2,000,000 ah, yani waa wax 90% ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta. Ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya, marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga. Laba marxalado. Marxalada hore dadkii tegay af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodii hooyuu ahaa, luqada wadamadii tegeenna luqadii labaad bay u noqotay. Hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa uu ah dalka kale joogan afkiisii, af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin, afkii labaad buu usoo noqdaa ama aad buu u liitaa. Generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuranay ka yaqaanaanba ayna jirin, ay xusuustaan in asalkoogu Soomaali ka soo jeeday. Marka khatartu labada meel, culaysyadu labada dhinac, geeska Afrika iyo marka kale sidaasay kaliya.
Wayahay, waa mahadsan tahay Ustaad Mustafa. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su'aalo noo soo diray. Dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto.
Magacaygu waa Ilyas Mirisi, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Laba su'aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo. Midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin, balse midda ugu darani waxay tahay in 30 sano ee lasoo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah. 30 sano wixii dunida kusoo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male. Deegaan welinimana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirta erayga eray bixin midaysanna ayna jirin. Marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa? Midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah. Marka dad badani waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay. Marka labadaa su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku. Aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhaari iyo Mustafa.
Waa dhegeysto aad buu mahadsan yahay. Waa laba su'aalood oo qiimo luna soo jeediyey. Tan hore ee erebixinta waa run. Erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo. Erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in erey af Soomaaliya loo heli karo. Marka ereyada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeedo iska hana qaadaan, way dhici kartaa ereyadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka xaggaa marka leego, anu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erebixinadu iyagaa isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa, ugu dambeyna eregu wuu iska soo baxaa. Waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin, laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa erebixintii in badan oo ka mid ahi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqaynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad. Markaanu meelahaas way jirtaa cilmi baarista iyo erebixinta hay-adihii ka shaqaynayay. Waana lagama maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erebixinadu in la habeeyo. Marka taa waa mid waa in laiska xilsaaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan, saasun baa xala. Tan kale suugaanta ah, dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka habka dhaqan dhaqaale ee bulshada casriga ah waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo. Magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd, waxaa xoogaysanaya tiraabta, ereyadii hore way ka baxayaan, ereyo cusub baa soo gelaya. Marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halkaa in sidii la rabay una yani in isbedel inuu ku dhacayo. Marka waxay u baahan tahay halkaa marka la gaadho suugaanta hore waa kayd, maadaama ay kay tahay aan laga maarmaynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintan la iska xilsaaro. Haddii kale waa
way lumaysaa, waxyaabo badanna way la lumayaan. Marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta. Waa mahadsan tahay dhageysta kale, ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari oo adiga iyo Doctor Mustafa Boolal aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha aan doctorka weydiinayaa waxay tahay, af Soomaaliga ma la odhan karaa? Dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho, waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af Soomaaliya, intooda badanna luuqada qalaadun aynu ku naqaano. Haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa, maxamed, idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan, hadday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo, kaa qorsha ma idinka yaala? Mase la odhan karaa af Soomaaliga waxa heerkan gaarsiiyey dhallinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay? Ma la odhan karaa? Waad mahadsantihiin bahdasiyawe.
Aad buu mahadsanyahay Jaamac, su-aasha uu soo jeediyey. Dabcan af Soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu Jaamac tilmaamay. Nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuuterka iyo waxaan digitaalka, casrigan digitaalka aynu ku jirno. Kombyuuterku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda. Waxaa kamid a saxidda higaada, waxaa kamid a macnaynta ereyada, waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas ah, iyadoon meel dheerba la sii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas. Marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo. Luqadda af Soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegaynta ama standardizationka. Waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kugu sixi karo. Laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan qof ka dhigo nooca, hadhow culays bay noqonaysaa. Marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima. Waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iidaysto kombyuuterka, in culuumta qaarkood af Soomaaligu uu leeyahay aad sare loogu qaado, gaar ahaan cilmiga sarfiga. Cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo, hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbedeladiisa. Marka si applicationka kombyuuterka ee loo sameynayo loogu jaangooyo, waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran. Daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca muxuuahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira, laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban. Marka qaybta standardizationka ama halbeegaynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasadda sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuuterka looga faa'iideynayo af Soomaaliga, fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay, ama kuwo kaleba loo sameyn karo. Marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan, laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay baa kamid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamayay, ilaa 10 sano u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay, dhibaatada waa la tilmaamayay. Weli waxa la leeyahay cid fiican oo iska xil saarta, mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo. Arrin u baahan hay-ado, xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela. Waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuuterka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaasa ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan. Marka halka baahi weyn baa ka jirta, fursad weyn oo halka ku dayacna way jirtaa. Oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Aadam Faarax Faresle oo jooga magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Ugu horreyn waa in salaamayaa khabiirka barnaamijka Mustafa Fayruus oo ka mid ah khubarada afka Soomaaliga iyo wariye Nuur Bukhaari. Khabiirka, waxaan weydiinayaa dhibaatada haysata hadda iyo khataraha kusoo wajahanba af Soomaaliga, inkastoo hadda dhallinyarada oo kale ay af Soomaaliga aysan aad u tixgelin oo afaf qalaad hadda ay aad u adeegsadaan, ma lays oran karaa dhibaatadaas waxaa qeyb ka ah luuqadahan lagu baranayo jaamacadaha iyo iskuullada oo kale, luuqada Ingiriishka oo kale iyo luuqada kale, luqadahaas barashadooda malsoro kara ayaa qayb ka ah in af Soomaaliga ay khatar soo wajahaan. Mana la soron karaa dowladdii hadda kaalinteedii oo kale way gabto, inkastoo hadda dalka aysan dowlad in aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin. Waana mahadsantihiin.
Hadan aad buu mahadsan yahay. Dabcan waa su-aal ku jirto oo ah dabcan horta markaynu ka hadlayno af Soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodoba aan maanka gashanaa. Tan ugu horeysa markii aynu leenahay kaalinta af Soomaaligu uu leeyahay waa in sare loo qaado. Macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la tirirno ama inaan ka saarno nolosheena. Markaynu Soomaali nahay tusaale ahaan af Soomaaligu waa afkeenii hooyo weyn u baahannahay, afkeena kale labaad aynu uga baahannahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badanna waa af Carabiga. Afka kaleete aynu adeegsano una baahannahay waa af Ingiriisiga. Waxa laga yaabaa marka Soomaalida jabuuti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo. Marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalintii ku habboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Ingiliishkaba. Midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystirayay leeyihiin. Marka dhinacii af Soomaali marka taa waa qodobka kaloo labaadna waxaan adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalization-ka in adduunyadu dhan isku wada furan tahay cidina intay meel gaara isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto. Marka haddii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan haddii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan, macnaheedu maaha in luqadihii kale ay kaa xidhmayaan. Idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira, haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira, haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale. Marka luqadihii kaleeto iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meeshaad joogtidba kuuga imanaya. Marka halka tallaabada saxdii waxa weeyaanu in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo. Tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali, sidaasaa waxbarashada u fiican, koritaanka ubadkana u fiican, luqadiisu inay soo dhisanto, adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaali uu ka yahay saasa u fiican. Jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto, English ha noqoto, Carabi ha noqoto, in labada loo kala qaybiyaan anu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo dabcan. Sababtoo ah bii'ada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda, Carabina kama maarano, Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay. Marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo. Laakiin af Soomaaligii kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin. Dadaal buu u baahan yahay. Dabcan lama dhalinyarada soo koreysa iyo dhalinyarada waxbaratay iyo iyagu moogtay waxbarashada may samaynin, waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan. Waxbarashaduna waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa, oo haddii markuu qofku xafiiska tago looga inuu af Ingiriisiga uu ku shaqeeyo wax ku qoro, waxbarashadu waa inay af Ingiriis wax ku soo bartaa. Haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo, noloshu waa wax iswada wata weeyaan. Marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado. Af Soomaaligu waa inuu noqdo maade keliya ma ahee luqadda wax lagu waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan. Jaamacaddana luqadda waxa lagu bartaa waa inay noqoto Carabi ama English, kuleyahu siday u kala duwan yihiin. Laakiin markuu ardaygu kasoo baxayo dugsiga sare, ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranayay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadaysan u adeegsan kara, luqadda Carabiga ku fiican, Englishkana ku fiican, wayna ku filan tahay muddadaas. Marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isleh.
ugu dambeyntii Mustafa, sidee looga hortagi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka? Sideese loogu hili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba?
Dabcan intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin, mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago. Daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinayso horena loogu taliyey, waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentation-ka. Af Soomaaligii ereyuu ka kooban yahay, marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa. In badan oo ka mid a maskaxda lagu hayaa in yarbaa qoran, waa in qaamuuskii la geliyaa, haddii kale way iska lumayaan. Xeerar bay luqaddan adeegsataa, naxwe iyo sarf iyo kuwo la xidhiidha ah. iyagana waa in qoraal la geliya oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican wax way ka qoran yihiin laakiin weli waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguba joogaa baa la odhan karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabihi kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ee ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaan ha loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan ayna noqonin go'aano la soo saaro kaliya ee ay noqdaan laakiin inay manhajkii loo baahnaan u diyaariyaan macallimiintii dhig lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadii guud ee hagaayeena ay u sameeyaan anu in qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabkii u baahnaayeen loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u gol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan isleeyahay inahaas hadii dadal fiican la galiyo waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheenuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamida waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Virus oo ah barajaamacadeed cilmi baare iyo xeel dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nur Xasan Nur Bukhari ayuu kaasi ahaa aduun u mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga VOA aadna kala socotaan markana dhegeystayaal Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in kororka dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada ay halis ku tahay nabadgelyada dadka nolosha danta yar hadalkan ayuu ka sheegay shir looga hadlayo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland oo ka socda magaalada Hargeysa warbixintan waxaa noo diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in Soomaaliland uu ka jiro culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada iyo hubanti la'aan dadka ka haysata sugnaanta shaqooyinkooda iyo mushaarka ay helaan oo aan ku filnayn inta shaqaysa wuxuu sheegay in dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada ay gaartay 57% taasoo uu sheegay inay keenayso halis amni saboolnimo iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan loona baahan yahay in laiska kaashado sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa siduu yiri
jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan culays badan baa inaga haysta heerka shaqo la'aanta oo sarreeya awgeed iyo dadka tirada yar ee shaqeeya oo shaqooyinkoodu aanu mushaharka ka soo galaa aanu daboolayn baahidooda nololeed ama shaqooyinka qaar ka mid ah oo aan isku hallayn lahayn ama job security muwaadiniinteenna ka yar 30 jir waxaa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70% shaqo la'aanta dhalinyaradana ay gaadhaysa 75% waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba isu kaashanno si dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa shaqo la'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka waxaana halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiifi gelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqanada aan fiicnayn
Madaxweyne Cirro ayaa dhinaca kale ka hadlay sababaha shaqo la'aanta dhalinyarada oo uu tilmaamay inay jirto baahi dhanka xirfadda ah iyagana ay xal u raadinayaan
Xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta sababahaas markii la daraaseeyay waxaa ka mid ah nidaamkeena waxbarasho oo ardayda u soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills maadaama ay farakutiris yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta. Taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno. Si arrintan xal loogu helo, waa xukuumaddu dhowaan ansixin doontaa siyaasadda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada, lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo, maxadiyada sarsare ee farsamada gacanta iyo kuliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland.
Abdirahmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliland bishii November ee sanadkii hore ayaa xukuumaddiisa ay wajahaysaa culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada, kaasoo uu sheegay inuu halis ku noqon karo nabadgelyada iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan. Lamana oga sida maamulkiisa uu uga soo dhalaali doono xalinta dhibaatada shaqo la'aanta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Kasiyo Usmaneeto heesta dahab iyo lul waxay gabagabo u ahayd idaacaddii Aabinimo oo si toos ah kaga imaanay Islaanta Afka Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.